Да молитвы за ахвяры жудасных террористичных актов, якія у апошні час адбыліся ў розных краінах, заклікаў святы айцец падчас паўднёвай молитвы Анёл Панскі ў Ватыкане. Пантэфік адзначыў, што адказам на гэты гвалт, які спрычаняе смерць і знішчэнне, з'яўляецца вера ў Бога і адзінства гуманітарных і цывілізацыйных каштоўнасцяў.
E preghiamo anche per le vittime di alcuni efferati attacchi terroristici.
Помолимся таксама за ахвяраў некаторых страшэнных тэрарыстычных актаў, якія ў апошніх гадзінах адбыліся ў розных краінах свету. Іх месцы розныя, але, на жаль, той самы гвалт, які сее смерць і знішчэнне. Якім жа з'яўляецца наш адказ? Гэта вера ў Бога і адзінства гуманітарных і цывілізацыйных каштоўнасцяў. Я хацеў бы выказаць сваю асаблівую блізкасць да майго брата папы Тавардаса, патрыярха Копцкай праваслаўнай царквы, да яго супольнасці, молячыся за загінулых і параненых.
Папа Тавардо II і alla sua comunità pregando per i morti e i feriti.
У сённяшнім ранішнім выбуху бомбы ў Копцкай катэдры святога Марка ў Каіры, сядзібе патрыярха, загінула 25 чалавек, а 35, па меншай меры, атрымалі раненні. На дадзены момант ніхто не прызнаўся ў гэтым тэрарыстычным замаху.